Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Masih dalam acara Kaleidoskop 2020. Kami awali dengan peristiwa pada bulan Juli. Pada tanggal 1 Juli, dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-74 yang dilaksanakan secara virtual dari Istana Negara, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pembakar hutan dan lahan. Presiden mengingatkan kepada Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kepolisian Resort yang ada di wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang biasa terjadi di musim kemarau. Beberapa jajaran kepolisian daerah dan kepolisian resor yang mengikuti video konferensi ini berasal dari Talaut, Rote, Merauke, Gunung Kidul, Pulang Pisau, dan Sabang. Sementara itu pada tanggal 2 Juli, Uni Eropa menyambut baik keputusan Indonesia mengizinkan pendaratan yang aman dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada 99 pengungsi Rohingya yang terdampar di lepas pantai utara Aceh. Penyelamatan kepada para pengungsi Rohingya yang menghadapi kondisi mengerikan merupakan penghormatan terhadap hukum internasional dan membuktikan kemurahan hati rakyat dan pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikan juru bicara urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa, Nabila Masrali, dalam keterangan tertulisnya. Bekerjasama dengan pihak berwenang Indonesia, Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNHCR, dan organisasi kemanusiaan lainnya, Uni Eropa akan memobilisasi dukungan kemanusiaan untuk menangani kebutuhan dasar paling mendesak dari para pengungsi. Pada tanggal 3 Juli, Australia memberikan dana sebesar 3,6 juta dolar Australia, setara dengan 35 miliar rupiah, sebagai bantuan bagi Indonesia dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19. Dalam pernyataan tertulis Kedutaan Besar Australia yang diterima di Jakarta, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Australia untuk bekerja dengan Indonesia dalam menanggapi dampak pandemi COVID-19. Pada tanggal 7, pemerintah Indonesia dan India melalui dua agen profesionalnya, Badan Keamanan Laut Indonesia dan Penjaga Pantai India, menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama di bidang keselamatan dan keamanan maritim. Nota kesepahaman itu juga diharapkan dapat menyediakan jalan untuk meningkatkan kemampuan inoperabilitas kedua negara dan melakukan pencarian serta penyelamatan bersama saat dibutuhkan. Pada 9 Juli, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi bantuan yang telah diberikan pemerintah Serbia dalam mengekstradisi buronan pembobol bank BNI Maria Pauline Lumowa yang telah buron selama 17 tahun. Sementara itu pada tanggal 10, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan tentang pembebasan WNI terpidana hukuman mati di Arab Saudi, Eti binti Thoyyib Anwar. Retno Marsudi menyebutkan pembebasan itu melalui proses diplomasi yang panjang hingga level kepala negara. Diplomasi untuk pembebasan Eti dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman Abdul Aziz Al Saud, serta antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dalam berbagai pertemuan bilateral. Pihak ahli waris akhirnya bersedia memberikan tanazul atau pemaafan bagi Eti melalui diyat atau pembayaran sebesar 4 juta real, atau sekitar 15,2 miliar rupiah. Eti pun dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 6 Juli. Pada tanggal 11 Juli, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, pemerintah Australia telah menaikkan kuota pengajuan visa kerja dan liburan bagi warga negara Indonesia hingga 4 kali lipat dari posisi sekarang. Kenaikan kuota 1.000 orang menjadi 4.100 orang per tahun itu merupakan hasil kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Menteri menargetkan kuota visa kerja dan liburan bagi warga negara Indonesia dari pemerintah Australia mencapai 5.000 pada tahun ke-6 implementasi IACEPA. Pada tanggal 15 Juli, Uni Eropa mengeluarkan dana sebesar 35.000 euro atau sekitar 573 juta rupiah untuk bantuan kemanusiaan kritis kepada 99 imigran Rohingya yang diselamatkan dan diizinkan mendarat di Indonesia setelah lebih dari 120 hari di laut. Bantuan itu ditujukan untuk air bersih, fasilitas sanitasi, perawatan kesehatan, dukungan psikososial, serta bahan-bahan penting seperti alas tidur dan selimut, barang-barang higienis, dan alat pelindung diri. Sementara itu, pada tanggal 20, Presiden Joko Widodo memberikan dua kewenangan kepada Satuan Tugas atau Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dan Satgas Penanganan COVID-19. Kewenangan pertama adalah menentukan keputusan yang mengikat kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah lainnya. Kewenangan kedua adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait. Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sesuai peraturan presiden tersebut adalah Wakil 1 Menteri Badan Usaha Milik Negara Budi Gunadi Sadikin, sedangkan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Kedua satgas itu merupakan bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada tanggal 24 Juli, pemerintah Australia menyerahkan 100 ventilator non-invasif kepada Indonesia sebagai bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikal senilai 2 juta dolar Australia atau 19,4 miliar rupiah untuk mendukung respon dan pemulihan COVID-19 di Indonesia. Peralatan medis ini merupakan bagian dari komitmen Australia untuk bekerja dengan Indonesia dalam mendukung kecepatan respons kesehatan, kemanusiaan, dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Pada tanggal 29, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan topik Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 yang dilakukan secara virtual mengungkapkan prediksi Bank Dunia mengenai pulihnya ekonomi dunia pasca krisis akibat pandemi COVID-19 bisa menempatkan pemulihan ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia atau tercepat kedua setelah Tiongkok.
Bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%. Ini sebuah perkiraan yang sangat tinggi menurut saya. Bank Dunia 4,2, OECD 2,8 sampai 5,2%. Saya kira kalau perkiraan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Dan Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri.
Presiden Joko Widodo optimistis ekonomi Republik Indonesia akan tumbuh di atas angka tersebut. Kendati demikian, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada. Pada tanggal 30 Juli, pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menyepakati pengaturan travel corridor untuk memfasilitasi perjalanan bisnis yang penting serta kunjungan dinas dan diplomatik selama pandemi COVID-19. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.
Beralih ke bulan Agustus, pada tanggal 4, kuasa usaha Ad Interim Pakistan di Jakarta, Sajad Haider Khan, dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta mengatakan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan telah berjalan dengan baik. Kedua negara memberikan dukungan satu sama lain dalam berbagai bidang di forum internasional dan perserikatan bangsa-bangsa. Sajad menjelaskan, sampai saat ini Indonesia dan Pakistan telah menandatangani 32 naskah perjanjian kerjasama atau MOU. Kedua negara telah memiliki 32 MOU dan perjanjian pada waktu yang berbeda. Kita juga memiliki kerjasama di bidang pertahanan, perjanjian komersial, dan telah menandatangani kelompok kerja sama tentang terorisme dan kemudian membentuk komisi kerja. Kedua negara memiliki dialog perencanaan kebijakan dan saling bertukar delegasi, komersial, bisnis, perdagangan, investasi, serta militer. Selain membahas hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan, kuasa usaha Ad Interim Pakistan di Jakarta juga membahas masalah perdamaian dan situasi keamanan di Asia Selatan, terutama terkait persengketaan antara Pakistan dan India di wilayah Jammu dan Kashmir. Ia berharap masyarakat dan media Indonesia memberikan dukungan dan menunjukkan rasa solidaritas terhadap rakyat di Jammu dan Kashmir. Pada 8 Agustus, Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, ASEAN, merayakan hari ulang tahun ke-53 dengan tema yang berfokus pada perjalanan utuh ASEAN untuk tetap bertahan, Asian's Cohesive Journey to Resilience. Rilis Sekretariat ASEAN yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta menyebutkan perayaan Hari ASEAN diselenggarakan secara online karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Pada 13 Agustus, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat menjadi pembicara utama dalam webinar bertema Refleksi Kritis 75 Tahun PBB di Jakarta mengatakan pandemi COVID-19 harus membuka mata seluruh negara untuk mengedepankan kebersamaan dan memajukan kolaborasi yang digerakkan oleh PBB. Menurut Menteri Retno, di usianya yang ke-75, PBB harus dapat mengelola dan menjawab tuntutan dunia. Salah satunya dalam mendukung upaya mitigasi pandemi dan dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.
Dalam jangka pendek, PBB harus mendukung upaya masyarakat internasional dalam mitigasi pandemi dan dampak sosial ekonominya, termasuk akses terhadap obat-obatan dan vaksin untuk semua. Untuk jangka panjang, PBB harus dapat membantu memperbaiki global health governance, termasuk upaya prevensi terhadap pandemi di masa mendatang.
Retno Marsudi juga mengingatkan PBB agar mampu mengantisipasi berbagai tantangan dunia di masa mendatang. Menteri berharap PBB dapat bekerja dengan lebih mengedepankan pembangunan negara anggota. Pada tanggal 13, Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, Igor Grismans, meluncurkan 3 proyek baru kerjasama pembangunan antara Uni Eropa dan ASEAN dengan total dana sebesar 13 juta euro. Proyek-proyek ini akan mendukung urbanisasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta lembaga audit tertinggi ASEAN. Dalam konferensi pers virtual dalam rangka Hari Kerjasama dan Beasiswa ASEAN Uni Eropa di Jakarta, Igor Grismans mengatakan Uni Eropa adalah mitra ASEAN yang sangat penting dalam kerjasama pembangunan. Uni Eropa telah memberikan dukungan terhadap kawasan ASEAN dengan memberikan dana sebesar 250 juta euro untuk program integrasi regional dari tahun 2014 hingga 2020. Kini Uni Eropa mengumumkan dimulainya 3 program kerjasama Uni Eropa ASEAN yang baru.
And I'm very happy to announce.
Dan dengan senang hati saya umumkan hari ini kami meluncurkan 3 proyek lagi tahun ini. Yang pertama adalah program Smart Green Cities senilai 5 juta euro yang akan membantu urbanisasi berkelanjutan di beberapa kota ASEAN dan mendorong pertukaran solusi cerdas di ASEAN dan dengan Uni Eropa. Kedua, program dukungan tata kelola hutan ASEAN senilai 5 juta euro yang akan mendukung tata kelola dan pengelolaan hutan berkelanjutan di seluruh kawasan dan mengerjakan proses perizinan dan perdagangan kayu berkelanjutan di negara-negara anggota ASEAN. Ketiga, program lembaga audit tertinggi ASEAN, 3 juta euro, yang akan meningkatkan pertukaran dalam pengembangan kapasitas untuk lembaga audit tertinggi di kawasan dan meningkatkan harmonisasi dan transparansi. Duta Besar Igor Dilismans berharap dengan peluncuran program ini, Uni Eropa dan ASEAN menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama meskipun terjadi pandemi COVID-19. Pada 17 Agustus, peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta berlangsung secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo, sedangkan Kolonel Infanteri Muhammad Imam Gogor menjadi Komandan Upacara. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo membacakan teks proklamasi. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin di Istana Merdeka Jakarta menyatakan yakin dengan protokol kesehatan acara tetap hikmat. Berbagai seni dan budaya yang biasa digelar di halaman istana dipindahkan ke televisi atau ruang virtual. Seluruh peserta upacara, pasukan pengibar bendera, pusaka, dan semua orang yang mengikuti upacara juga sudah diuji usap terlebih dahulu. Siaran upacara juga dapat dilihat oleh seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Pada 24 Agustus, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemenuhan vaksin COVID-19 untuk jangka pendek, terutama untuk tahun 2020 dan 2021, telah diamankan atau disecure. Hal tersebut disampaikan Retno Marsudi saat konferensi pers usai rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta. Dalam upaya tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir melakukan kunjungan ke Tiongkok dan Uni Emirat Arab. Menteri menjelaskan hasil dari kunjungan tersebut adalah Indonesia berhasil mengamankan komitmen hingga 340 juta vaksin.
Dari kunjungan kedua negara tersebut dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020 yang telah kita secure, yang telah kita amankan adalah komitmen sebesar 20 sampai 30 juta vaksin. Sementara itu untuk tahun 2021 untuk quarter pertama maka vaksin yang sudah dapat kita secure adalah antara 80 sampai 130 juta. Sementara kuartal kedua sampai keempat yang sudah kita dapat secure jumlahnya 210 juta. Dengan demikian, kalau kita bicara angka untuk tahun 2021, maka angkanya yang dapat kita secure adalah 290 juta sampai 340 juta.
Retno Marsudi menambahkan, pemerintah melakukan upaya jangka pendek dan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19. Upaya jangka pendek mencakup pengamanan pasokan vaksin dari Uni Emirat Arab dan Tiongkok. Upaya jangka panjangnya adalah mewujudkan kemandirian dalam memproduksi vaksin tersebut. Pada tanggal 27, Indonesia mendapat persetujuan pendanaan senilai 103,8 juta dolar Amerika dari Green Climate Fund untuk proposal Red Plus atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan Result Based Payment. Dalam konferensi pers gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Keuangan Indonesia yang digelar secara virtual Kamis 27 Agustus, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pendanaan ini telah melalui verifikasi tim teknis independen yang ditunjuk Sekretariat Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim.
Bahwa Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari komunitas global atas keberhasilan pengurangan emisi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Pengakuan itu berupa persetujuan dari GCF untuk mengucurkan dana senilai 103,78 juta dolar US untuk pembayaran kinerja, disebut sebagai skema result based payment dari program RED Plus, yaitu pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini menjadi bukti komitmen dan kinerja Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Siti Nurbaya menambahkan, keberhasilan pemerintah mengurangi secara konsisten laju deforestasi ditempuh melalui sejumlah langkah dan kebijakan. Langkah tersebut adalah rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum, sistem verifikasi legalitas kayu, dan perhutanan sosial.
Beralih ke bulan September. Pada tanggal 3, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menandatangani akta kesepakatan dengan perusahaan industri biji besi asal Australia, Fortex Metals Group, untuk mengembangkan energi terbarukan guna mendukung industri hijau. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta pendiri Fortex Metals Group, Andrew Forrest, di Jakarta. Masih pada tanggal yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin pertemuan virtual Menteri tentang Kebijakan Luar Negeri dan Kesehatan Global atau Foreign Policy and Global Health. Dalam pertemuan itu, Menteri Retno Marsudi menyampaikan tiga hal berkaitan dengan kesehatan. Pertama, pentingnya kerjasama global untuk memastikan akses yang setara dan berkeadilan terhadap vaksin.
Yang kedua, pentingnya tata kelola atau sistem kesehatan global yang kuat. Negara FPGH harus memperkuat WHO, terutama terkait kemampuan melakukan deteksi dini dan merespons tantangan kesehatan global ke depan.
Sementara hal terakhir yang disampaikan Menteri Retno, yakni membangun sistem kesehatan nasional yang kuat di setiap negara. Dalam telekonferensi pada tanggal 4 September, Menteri Retno juga berharap FPGH dapat menjadi motor bagi penguatan semangat kerjasama dan kolaborasi internasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ia menyampaikan, pertemuan tersebut dihadiri oleh 7 menteri dari negara FPGH, yaitu Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Prancis, Norwegia, Senegal, dan Thailand, serta Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pada tanggal 7 September, sebanyak 297 pengungsi Rohingya, 14 diantaranya anak-anak, terdampar di perairan Aceh, tepatnya di Pantai Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Mereka diselamatkan oleh nelayan dan ditarik ke daratan. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Semawe, Letkol Laut M. Dimi Omri, kepada RRI mengatakan, seluruh pengungsi yang terdampar tersebut telah diamankan dan mereka dalam keadaan sehat. Pada tanggal 11 September, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia memperingati HUT ke-75. Direktur Utama LPP RRI Muhammad Ruhanuddin pada tanggal 10 September menyatakan, semangat perjuangan terus dilakukan agar RRI bisa terus bermanfaat bagi khalayak ramai. Ia menjelaskan, sekarang ini dunia sangat berminat pada teknologi digital. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, RRI membangun teknologi digital dengan banyak platform. Semua platform harus dilakukan oleh RRI. Salah satu alasannya karena RRI bertugas memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Menurut Rohanuddin, siapapun yang menjadi segmen RRI harus didekati. RRI harus mempunyai cara untuk mendekati dengan semua platform yang ada. Oleh karena itu, RRI tidak boleh diikat dalam platform radio saja. Pada tanggal 17, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, dalam konferensi pers virtual mengatakan, normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel tidak memengaruhi sikap Indonesia terhadap Palestina.
Normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak akan merubah posisi Indonesia tentang Palestina. Saya ulangi, normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak merubah posisi Indonesia tentang Palestina. Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi PKPBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two state solutions.
Faizah Shah menambahkan, seyogyanya seluruh inisiatif perdamaian tidak menggagalkan Arab Peace Initiative yang diinisiasi oleh Liga Arab pada tahun 2002 dan resolusi Organisasi Kerjasama Negara Islam lainnya. Menurutnya, Indonesia memahami keinginan Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk menyediakan ruang bagi pihak terkait untuk bernegosiasi dan mengubah pendekatan untuk menyelesaikan isu Palestina melalui kesepakatan ini. Namun, efektivitas kesepakatan tersebut sangat bergantung pada Israel untuk menghormatinya. Masih di tanggal 17 September, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket meluncurkan buku publikasi kerjasama Indonesia-Uni Eropa tahun 2020 atau EU-Indonesia Cooperation Publication 2020 secara virtual di Jakarta. Buku publikasi ini merangkum upaya memajukan pembangunan berkelanjutan hingga mitigasi efek perubahan iklim. Buku ini juga menyoroti berbagai pencapaian program-program pembangunan di Indonesia yang didukung oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Kerjasama Uni Eropa dan Indonesia tahun 2020 mengambil tema Membangun Kapasitas untuk Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia mengatakan, tema tersebut diambil karena dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi harus ditangani melalui pembangunan lingkungan berkelanjutan.
And why is that important? Because in our view,
mengapa itu penting? Karena menurut pandangan kami, pemulihan pasca COVID harus ramah lingkungan, berkelanjutan. Karena sementara kita memerangi pandemi COVID di satu sisi, krisis iklim semakin nyata dan di depan mata kita.
The climate crisis is ever more real and is looming in front of our eyes.
Sementara itu, Menteri Suharto mengatakan, Uni Eropa telah menjadi mitra kerjasama bagi Indonesia bukan hanya sebelum pandemi COVID-19, namun juga saat pandemi mewabah di Indonesia. Pada tanggal 20, gedung kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meraih penghargaan bergengsi dalam ajang ASEAN Energy Awards. Gedung Heritage dan Gedung Khoirul Saleh menjadi pemenang dalam lomba gedung hemat energi. Pengumuman dan penganugerahan pemenang dilakukan pada pertemuan The 38th ASEAN Ministers on Energy di Da Nang, Vietnam pada bulan November. Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agung Pribadi dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta. Agung berharap dengan raihan penghargaan ini, gedung-gedung di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat ikut serta pada ASEAN Energy Awards di tahun-tahun berikutnya. Gedung Heritage, tempat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkantor, merupakan gedung bersejarah yang telah berinovasi pada tahun 2016 dan ditransformasikan menjadi Near Zero Energy Building. Sejak 2017, pada bangunan tersebut telah terpasang 441 panel surya dengan total kapasitas 86 kilowatt peak atau setara dengan 44,2% dari total kapasitas listrik terpasang. Sementara itu, Gedung Khoirul Saleh atau Gedung Kantor Sekretariat Jenderal telah mengimplementasikan program manajemen energi sejak tahun 2016. Pada tanggal 22 September, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan secara virtual beroperasinya Universitas Siber Asia atau Asia Cyber University sebagai perguruan tinggi siber pertama di Indonesia. Universitas Siber Asia dipimpin Rektor Profesor Jang Yeon-cho berasal dari Korea Selatan. Profesor Yeon-cho merupakan rektor asing pertama di Indonesia. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menyatakan harapannya agar Universitas Siber Asia dapat memberikan akses pendidikan tinggi yang merata dan terjangkau, serta mendorong pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia. Pada tanggal 30 September, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia diproyeksikan mulai pulih pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini dan akselerasinya akan terjadi pada tahun 2021. Hal itu disampaikan Menteri Sri Mulyani dalam keterangan pers mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 secara virtual. Sri Mulyani menyebutkan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada kisaran 5,0%. Menurutnya, penanganan COVID menjadi salah satu faktor yang menentukan pemulihan ekonomi.
Faktor-faktor tentu yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia, satu, penanganan COVID, baik mulai dari tahun ini maupun tahun ke depan dengan disiplin protokol kesehatan, itu masih akan sangat menentukan. Semakin kita bisa mengendalikan melalui disiplin protokol kesehatan, ini akan sangat bisa membantu untuk bisa menangani COVID dan sekaligus mulai melakukan pemulihan ekonomi dan kegiatan sosial.
Sri Mulyani menambahkan, faktor lain yang menentukan pemulihan ekonomi Indonesia tahun depan adalah ketersediaan vaksin COVID-19. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan, pemulihan ekonomi juga akan tetap didorong, baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Dari sisi permintaan, pemerintah tetap akan mengucurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli, khususnya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 40% dari total jumlah masyarakat Indonesia.
Kita beralih ke bulan Oktober. Pada tanggal 3, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas penanganan COVID-19 di Indonesia dan dukungan pemerintah Korea Selatan bagi perlindungan dan keselamatan warga negara Indonesia di Korea. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia dalam sambutannya pada peringatan Hari Nasional Korea Selatan yang diadakan secara virtual. Dalam kesempatan itu, Menteri Ida Fauzia menyampaikan berbagai kerjasama yang telah berkembang secara progresif di berbagai bidang antara Indonesia dan Korea Selatan.
Sebagai mitra strategis khusus, kerjasama Indonesia dan Korea telah berkembang secara progresif di berbagai bidang. Mulai dari industri 4.0, ekonomi, investasi, perdagangan, pendidikan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemitraan kedua negara semakin erat meskipun di tengah tantangan pandemi melalui berbagai kerjasama penanggulangan COVID-19.
Dalam kerjasama ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga mengapresiasi peran pemerintah Republik Korea dalam memfasilitasi pekerja migran Indonesia untuk memperoleh lingkungan kerja yang memadai dan perlakuan yang setara. Ida Fauzia menambahkan kedua negara saling mendukung dalam menangani isu regional maupun global. Ia mengatakan Indonesia senantiasa mendukung pencapaian perdamaian dan stabilitas di kawasan Semenanjung Korea melalui komunikasi dan dialog. Pada tanggal 5 Oktober, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutan secara virtual pada acara peringatan global Hari Habitat Dunia 2020 yang digelar di Kota Surabaya. Presiden menilai tema peringatan global Hari Habitat Dunia tahun ini, Housing for All, A Better Urban Future, merupakan tema yang sangat relevan untuk seluruh dunia.
Tema Housing for All, A Better Urban Future merupakan agenda yang tepat untuk kita semua, untuk seluruh dunia, bahwa rumah adalah kebutuhan dasar semua orang di seluruh dunia, bahwa rumah akan memperkuat keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa, dan rumah merupakan benteng pertahanan pertama melawan berbagai risiko kesehatan, termasuk pandemi COVID-19.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia berupaya keras agar setiap warga negara dapat menempati rumah layak huni, salah satunya melalui program 1 juta rumah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Presiden menambahkan target pembangunan 1 juta unit rumah per tahun sudah berhasil dilampaui pada tahun 2018 dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui acara peringatan global Hari Habitat Dunia 2020 yang diikuti oleh 193 negara ini, Presiden Joko Widodo berharap agar para delegasi dari seluruh negara dapat saling berbagi gagasan, bertukar pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, serta menjalin kerjasama dan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan ketangguhan kota menghadapi pandemi dan juga bencana lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyelenggarakan Festival Iklim di Jakarta mulai 7 Oktober sampai dengan 27 Oktober dengan mengangkat tema penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di masa pandemi COVID-19. Dalam pembukaan Festival Iklim yang diselenggarakan secara virtual, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwe Dohong berharap Festival Iklim dapat mempercepat kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia.
Festival Iklim ini kita harapkan banyak inovasi-inovasi baru, baik yang sifatnya teknologi, baik yang bersifatnya lain-lainnya di dalam rangka untuk mempercepat kemampuan kita melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Dalam kerangka kita berkontribusi dalam pengendalian suhu global di dunia ini yang targetnya diharapkan di bawah 2 derajat.
Wakil Menteri Alwe Dohong menambahkan bahwa Festival Iklim tahun 2020 ini dilaksanakan dalam keadaan berbeda yang mengharuskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beradaptasi melalui teknologi dengan menyelenggarakan virtual exhibition. Dalam Festival Iklim 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga meluncurkan program Capacity Building untuk negosiator Indonesia di tingkat global. Pada 14 Oktober, Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra percaya pada sambutan dalam webinar internasional memperingati 60 tahun kerjasama Indonesia-Maroko, mengatakan bahwa momentum perayaan 60 tahun kerjasama kedua negara tahun ini merupakan inisiatif yang sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, hubungan kerjasama Indonesia dan Maroko selama ini telah digambarkan dengan persahabatan yang erat di tingkat masyarakat. Ia berharap agar Indonesia dan Maroko dapat terus bekerjasama, terutama dalam memajukan Islam yang moderat kepada dunia internasional.
Sebagaimana diketahui, hubungan diplomatik RI-Maroko dimulai sejak April tanggal 19, 1960, dan selama 60 tahun kerjasama kedua negara di berbagai bidang telah berlangsung dengan baik dan sangat stabil. Indonesia dan Maroko juga merupakan mitra strategis dalam memajukan Islam yang moderat kepada dunia internasional.
Desra percaya juga berharap agar Indonesia dan Maroko dapat terus mengembangkan upaya untuk mempromosikan Islam moderat, menangkal isu radikalisme, menghapus citra Islam radikal, serta stigma Islamofobia, baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun dalam berbagai forum kerjasama global. Nama Presiden Joko Widodo diabadikan sebagai nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pada tanggal 19, peresmian nama jalan Presiden Joko Widodo dilakukan oleh anggota sekaligus ketua kantor eksekutif Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis, menjelaskan, penamaan jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, sekaligus bentuk penghormatan pemerintah Uni Emirat Arab kepada Presiden Joko Widodo dalam memajukan hubungan kedua negara selama menjabat sebagai kepala negara. Pada tanggal 24 Oktober, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi peran Ikatan Dokter Indonesia dalam memadukan segenap potensi dokter Indonesia dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedokteran, termasuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Presiden, pandemi COVID-19 telah memberi banyak pelajaran dan menyadarkan akan segala kekurangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk melakukan transformasi dan reformasi di bidang kesehatan. Presiden menyebutkan langkah ini dimulai dari upaya pencegahan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pengembangan rumah sakit, serta industri obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia.
Diagnostic test, emergency ventilator, mobile lab biosafety yang dilengkapi dengan PCR penggunaan artificial intelligence untuk penegakan diagnosis COVID-19 dan aplikasi COVID Track untuk membantu dokter memantau mobilitas pasien. Serta kita mempercepat clinical trial dan produksi massal vaksin merah putih.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi momentum bagi penguat ketahanan kesehatan dan kapasitas pelayanan kesehatan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari 136 dokter yang gugur saat menjalankan tugasnya untuk menangani COVID-19. Pada tanggal 29, Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo di Istana Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan kunjungan kedua Pompeo setelah diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi usai mendampingi Presiden menyampaikan bahwa kunjungan ini memiliki makna penting bagi kemitraan strategis Indonesia dan Amerika mengingat pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Sejumlah hal menjadi tema perbincangan antara kedua negara. Menteri Retno mengatakan Presiden berharap Amerika dapat memperpanjang fasilitas Generalized System of Preferences terhadap Indonesia. Generalized System of Preferences atau GSP merupakan kebijakan Amerika untuk meringankan bea masuk impor barang dari luar negeri.
Presiden juga menginginkan agar kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat, dan Presiden juga menyampaikan ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang, dan Presiden juga menekankan ingin Amerika memahami kepentingan negara-negara Muslim. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia ingin bahwa Amerika juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan.
Sementara dari pihak Amerika Serikat, menurut Retno Marsudi, Mike Pompeo menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan kemitraan komprehensif strategis dengan Indonesia. Terlebih Indonesia dinilai memiliki peran penting di kawasan. Indonesia adalah anchor ASEAN. Oleh karena itu, dengan peran besar Indonesia ini, maka Amerika betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia. Menteri Retno menambahkan Amerika Serikat mengapresiasi peran Indonesia di dalam isu Afghanistan. Menurutnya, Amerika Serikat dan Indonesia bersama sejumlah negara terus bekerjasama untuk menghadirkan perdamaian di Afghanistan. Pada 31 Oktober, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan untuk membahas sejumlah isu dunia, terutama terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Presiden dalam keterangan pers usai bertemu sejumlah pemuka agama dan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta mengatakan bahwa bangsa Indonesia mengecam kekerasan yang terjadi di Paris, Prancis yang telah memakan korban jiwa.
Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Terakhir, Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggarisbawahi pesan Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan persatuan dan toleransi antar umat beragama. Ia menegaskan, setiap unjuk rasa yang dilakukan di dalam negeri terkait dengan pernyataan Presiden Prancis agar dilakukan secara tertib dan tidak merusak. Ia juga menegaskan tidak ada pihak di Indonesia yang terlibat langsung dengan pernyataan Presiden Macron, sehingga tidak sepatutnya terjadi pengerusakan pada saat penyampaian pendapat.
Kita beralih ke bulan November. Pada tanggal 5, Indonesia mengikuti pertemuan ke-14 para Kepala Staf Angkatan Laut ASEAN yang dilakukan secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Yudo Margono di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur menyampaikan, semangat sentralitas ASEAN harus menjadi prinsip yang mendasari kerjasama di wilayah Indo-Pasifik, khususnya pada aspek keamanan maritim dan kerjasama Angkatan Laut. Pertemuan yang dipimpin langsung Panglima Angkatan Laut Vietnam Laksamana Tran Tan Nghiem dan diikuti oleh Kepala Staf Angkatan Laut negara-negara ASEAN tersebut diselenggarakan di Hanoi, Vietnam. Pada tanggal 10 November, Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Presiden didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Setelah upacara, Presiden dan Wakil Presiden ziarah ke makam sejumlah pahlawan. Pada tanggal 12, Indonesia mengikuti konferensi tingkat tinggi ke-37 ASEAN secara virtual. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat mengungkapkan, KTT yang berlangsung hingga 15 November ini menghasilkan 33 dokumen kesepakatan. Salah satu di antaranya adalah ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Kesepakatan ini berisi strategi untuk mengatasi pandemi, baik melalui kerjasama antara negara ASEAN maupun dengan mitra. Masih di tanggal yang sama, Presiden Joko Widodo mengikuti KTT ke-21 ASEAN Korea Selatan yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan optimisme terhadap kemitraan ASEAN dan Korea Selatan. Menurut Presiden, kerjasama keduanya tidak surut, meski dunia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada banyak sektor. Pada tanggal 16 November, Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan tingkat menteri Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong Forum APEC untuk memberi akses pasar global bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui integrasi ke ekonomi digital. Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama Menteri APEC yang berisikan hasil kerja APEC selama 2020, termasuk upaya penanganan pandemi COVID-19, pemanfaatan ekonomi digital dan teknologi, serta dukungan politis pada agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Pada tanggal 17 November, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di White House, Washington, D.C. Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyampaikan harapan agar kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat terus ditingkatkan di masa pemerintahan yang akan datang. Luhut Panjaitan menyampaikan penghargaan Presiden Joko Widodo atas dukungan Presiden Donald Trump terhadap kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat selama ini, termasuk pemberian fasilitas GSP atau Generalized System of Preferences oleh United States Trade Representative kepada Indonesia. Pada tanggal 22 November, Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat. KTT yang diselenggarakan selama 2 hari ini dilaksanakan di bawah keketuaan Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman dan dihadiri oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintah Negara Anggota G20, Negara Undangan, serta wakil dari organisasi internasional. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Hal kedua yang perlu mendapatkan perhatian negara anggota G20 adalah pentingnya dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Di antaranya adalah soal bantuan restrukturisasi hutang untuk negara berpendapatan rendah dan keleluasaan fiskal negara berkembang. Pada tanggal 23, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menyelenggarakan kegiatan pelatihan di bidang obat dan makanan kepada Otoritas Regulator Palestina. Kegiatan yang berlangsung secara virtual hingga 25 November ini dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia, Penny Lukito, serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, dan 20 peserta pelatihan dari Kementerian Kesehatan Palestina. Sementara itu, Menteri Kesehatan Palestina menyampaikan apresiasinya atas pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam format virtual, guna membantu kemandirian pembentukan Otoritas Regulator Obat dan Makanan Palestina di masa pandemi COVID-19 ini. Pada tanggal 26 November, Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan ketiga tingkat menteri Archipelagic and Island State Forum. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengajak negara pulau dan kepulauan yang tergabung dalam Archipelagic and Island State Forum untuk bersatu menghadapi tantangan di masa pandemi COVID-19. Pertemuan ini digelar secara virtual dan dihadiri oleh 5 menteri dari negara partisipan, 24 perwakilan negara partisipan, dan 6 organisasi internasional.
Kita beralih ke bulan terakhir di tahun 2020. Pada tanggal 3 Desember, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual pada peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta mengatakan, peringatan Hari Disabilitas Internasional pada tahun ini harus menjadi momentum penegasan kepedulian dan solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas. Presiden menegaskan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah. Semua pihak mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah juga harus aktif dalam mendukung hal tersebut. Pada tanggal 6, pemerintah Indonesia menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual mengatakan, vaksin Sinovac telah diuji secara klinis di Bandung, Jawa Barat sejak Agustus lalu. Selain 1,2 juta dosis vaksin, pemerintah masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Presiden menambahkan, selain vaksin dalam bentuk jadi, Indonesia juga membeli vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Pada 9 Desember, pemilihan kepala daerah serentak digelar di 269 daerah di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi ini selain harus berjalan demokratis, juga harus memastikan pelaksanaan protokol kesehatan. Pada tanggal 10 Desember, Bali Democracy Forum ke-13 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, resmi dibuka oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Dalam sambutannya, Menteri Retno menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dan praktik demokrasi selama dan setelah pandemi COVID-19. Berbeda dari perhelatan sebelumnya, Bali Democracy Forum ke-13 diadakan secara terbatas. Forum ini hanya dapat diikuti tidak lebih dari 50 peserta. Karena adanya pandemi COVID-19. Pendengar, sampai di sini Kaleidoskop 2020. Terima kasih atas perhatian Anda.